Plānotās Olaf reformas ir kompromiss, pie kura strādāt gadiem ilgi. To mērķis padarīt korupcijas apkarošanas biroja darbu efektīvāku, uzlabot tā sadarbību ar dalībvalstīm un padarīt to atbildīgāku. Trešdienas debatēs Eiropas parlamentā vairāki deputāti norādīja, ka reformas nav ideālas. Viens no tiem Šons Kelijs atzina, ka tieši par Olaf efektivitāti rodas jautājumi.
Tas ir ironiski, ka, diemžēl, Olaf pats par sevi ir ierobežots šajā jomā. It sevišķi attiecībā uz rīcību izmeklēšanā pret Dalī kungu, kurš nemaz nav apmierināts un vēlas, lai šajā lietā arī turpmāk uzklausītu viņa viedokli. Tāpat runa ir par ģenerāla direktora Kesslera rīcību, veicot šo izmeklēšanu. Vai viņš šajā izmeklēšanā uzvedās kā amatieris vai kā profesionālis?
Neraugoties uz šiem mīnusiem, parlamentam tomēr ir jāatbalsta pašreizējie priekšlikumi, secināja Kellers.
Reformas ir nepieciešamas. Es domāju, ka mēs varam atzinīgi novērtēt to, ka Olaf tiek stiprināts. Šeit īpaši jāpiemin uzlabotā krāpniecības definīcija, ziņotāju aizsardzība, plašāka informācijas apmaiņa starp Olaf un Eiropas Savienības valstīm, apmaiņa starp parlamentu un Olaf un visbeidzot uzraugošās komitejas nostiprināšana.
Savukārt Marta Andresone savos atzinumos bija daudz skarbāka.
Ja kādam ir vajadzīgi pierādījumi tam, cik neefektīvas ir Eiropas Savienības institūcijas, tad 7 gadi, kas bija nepieciešami, lai pārskatītu Olaf regulācijas, pilnīgi noteikti ir pietiekams pierādījums.
Viņa pauda uzskatu, ka Olaf ir jāatskaitās Eiropas Savienības pilsoņiem, nevis institūcijām.
Pretkorupcijas biroja galvenais uzdevums ir novērst krāpniecības un korupcijas ietekmi uz Eiropas Savienības līdzekļiem. Tāpēc jau pēc definīcijas tam ir jābūt neatkarīgam no institūcijām, kas ir iesaistītas šo līdzekļu izlietošanā. Kā pirmā te jāpiemina Eiropas komisija, taču tas attiecas arī uz Eiropas parlamentu un Eiropas padomi.
Olaf ģenerāla direktors Giovanni Kesslers jau iepriekš bija paudis atbalstu gaidāmajām reformām, kuras tagad parlaments arī ir atbalstījis. Taču parlaments ir kritizējis tieši viņa vadībā veiktās izmeklēšanas, citas starpā par eirokomisāru Johnu Dalī. Dalī tika apsūdzēts korupcijā, jo viņam pazīstams cilvēks esot piedāvājis Zviedru zelējāmās tabakas ražotājiem Swedish Match nopirkt iespēju tirgot savu produkciju visā Eiropas Savienībā. Izmeklēšanas un kritikas dēļ Dalī pagājušā gada rudenī atkāpās no amata, taču joprojām noraida pret sevi vērstās korupcijas apsūdzības. Un šajās dienās Dalī viesojās Zviedrijas ikgadējā politiķu nedēļā Almedalenā, Visbijas salā. Tur viņš kārtējo reizi skaidroja, ka esot tabakas industrijas un Eiropas komisijas sazvērestības upuris. Tikmēr Olaf priekšnieks Kesslers presē atklājis jaunas apsūdzības pret Dalī. Pagājušajā gadā vēl eirokomisāra amatā viņš esot devies uz Bahamu salām, lai šajā nodokļu paradīzē noglabātu prāvu naudas summu. Dīzis Melbiksis, speciāli Latvijas radio.